Mistä tämä idea alun perin lähti, että lähdit Lontooseen opiskelemaan butleriksi?
Muistaakseni olin jollain kotimaan lennolla ja selailin Blue Wings-lehteä siinä. Ja siellä oli tällainen tarina ja kertomus tästä koulusta ja koulutuksesta ja tulin uteliaaksi ja kaivoin tiedot silloin esiin. Ja se ei nyt ihan helppoa ollut, koska se oli aikaa ennen yleistä internettiä ja KBG ei ollut vielä päivän termi.
Niin. No, sitten menit kouluun. Millainen maailma siellä odotti?
Sain koulun osoitteen, lähetin, tai tarkalleen ottaen kyseessähän ei sinällään ole koulu. Eli tämä herrasmies Ivor Spencer, joka oli toiminut useita vuosia butlerina ja jopa kuninkaallisissa tapahtumissa, niin hän oli nähnyt 80-luvulla butlerin suosion lisääntyvän ja tarvetta oli koulutuksella. Hän perusti tällaisen oman tavallaan akatemian, ja hän vuokrasi siihen tiloja lontolaisista hotelleista tarpeen mukaan ja kurssille ilmoittautuneet otettiin mukaan kohtalaista maksua vastaan ja tietysti sitten piti myöskin asua Lontoossa ja hankkia se asunto sieltä siksi aikaa ja tähän hyppäsin mukaan 90-luvun alussa eräänä syksynä.
Millaista se opiskeluaika oli? Mitä te siellä koulussa tai tässä opinahjossa sitten opiskelitte?
Koulutus oli hyvin tarkkaa. Yläluokkalaisen ja brittiläisen tyyliin, niin kuin tiedetään, kuuluu muodon puhtaus ja muotoasiat, muotoseikat ovat tärkeitä. Ja ihan pohjimmiltaan, ihan alusta koulutus lähti, kuinka puhutellaan, mitä sanoja käytetään, mitä ei käytetä, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia, puhelin käyttäytyminen, vieraiden vastaanotto, hyvin tarkkaa koulutusta. Ja sitten keskenämme, meitä oli 12 oppilasta sillä kurssilla, me keskenämme harjoittelimme näitä tilanteita ja niitä tuli päivän mittaan tietysti useitakin harjoitustilanteita.
Mua kiinnostaa se kieli. Tietenkin Englannissahan muotoseikat todellakin on kielessäkin todella tärkeitä. Jos sitä tuo sitten suomen kieleen, niin miten se näyttäytyy?
No, tietysti meidän yhteiskuntamme näin niin kuin rakenteeltaan ja yhteiskuntaluokkien eri tasot eivät ole niin voimakkaasti kärjistyneitä kuin vielä tänäkin päivänä Isossa Britanniassa. Meillä ei ole sellaista kahden kerroksen väkeä taikka yhteiskunnassa sellaista eliittirajoja, mitä Iso-Britanniassa vielä tänäkin päivänä on.
Meillä ei ole samanlaista yläluokkaa.
Ei voida puhua sillä tavalla yhteiskuntaluokkien selvistä eroista meillä, että 90-100 vuotta sitten tehtiin asioita, jotka ovat sanelleet ja ohjenneet tätä päivää, ja me olemme paljon demokraattisempi ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä, ja puhe ei sillä tavalla ole esimerkiksi erilaista, mutta tietysti koulutetummat henkilöt saattavat sitten käyttää hieman korrektimpaa kieltä ja ei niinkään murresanoja niin paljon. Ehkä tällä tavalla.
Menit sinne ulkomaalaisena. Kuinka vaikeaa oli oppia sitä ikään kuin? Teillähän opetettiin sitten niin kuin yläluokan englantia. Tarttuiko se hyvin omaan kielenkäyttöön?
Opetuskieli oli puhdasta englantia, mutta ei mitään korostetun tai teeskenneltyä englantia. Että muut osallistujat olivat englannista. Tämä Brittein saarilta pois lukien yksi Australiasta, yksi Amerikka, yksi Jenkki oli mukana, joten ei se minun englanninkielin siinä paljon sitten ongelmia aiheuttanut tietenkään. Mutta näissä tilanteissa, joita harjoittelemme, niissä tilanteissa puheen täytyy olla siistiä, puhdasta ja ainakin selvästi tuoda esiin se, mitä halutaan sanoa.
Mitä eroa sitten on butlerilla ja hovimestarilla? Nehän usein vedetään yksi yhteen. Jos sanakirjastakin katsoo, että mikä on butler, niin hän on hovimestari.
Se on yleisin käännös suomen kieleen, on tosiaan hovimestari, jolla viitataan enemmänkin tällaiseen tarjoulutapahtumaan, ravintolatoimintaan, hotellitoimintaan. Butler perinteisessä mielessä, sillä tavalla minkälaisen koulutuksen minäkin aikana olen saanut, on henkilö, joka toimii yksityisresidenssissä ja hänen persoonassaan yhdistyy ravintolapäällikkö, talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö. Eli hän perinteisessä mielessä hoitaa talon kaikki juoksevat asiat isäntänsä, emäntänsä puolesta siinä kapasiteetissa, mitä mahdollisuuksia hänelle siihen annetaan. Ja sitten suorittaa myös tosiaan päivittäisiä tehtäviä, tyyliin tarjoilua, vieraiden vastaanottoa, juhlasuunnittelua, hankintojen tekemistä ja näin poispäin.
Janne Laiho, kun sä kuvailit tuota butlerin työtä, niin väistämättä silmiin piirtyy kuva TV-sarja Downton Abbeystä, jossa Charles Carlson-niminen Perry Butler pitää rautaisessa otteessaan koko tämän kartanon henkilökuntaa. Onko Charles Carlson sellainen tyypillinen butler? Oletko katsonut Downton Abbey-sarjaa?
Toki olen katsonut ja vaimoni suosikkia itse asiassa sitä hänen ainakaan päästä ohi. On hänen asemansa, hänen tehtävänsä, hänen olemuksensa on hyvin pitkälle sellainen, mitä oli tuossa maailmansotien välissä. Butlerin toiminta. Se oli hyvin, voi sanoa, että se on varsin tarkka kuvaus siitä. Silloin oli vielä paljon Brittein saarella suuria taloja, isoja kartanoita ja henkilökuntaa oli paljon, jolloin pitää olla joku, joka pitää ne hihnat käsissään, joka on se linkki omistajan isäntään ja tietää, missä mennään joka hetki. Että hyvin, hyvin pitkälle voisin kyllä kuvitella, että se on hänen olemuksensa on sellainen kuin perinteinen Butler oli ennen toista maailmansotaa. Sen jälkeen on tullut muutoksia ja brittiläinen yhteiskuntakin on muuttunut sodan seurauksena ja on tullut ehkä jonkin verran demokraattisemmaksi ja hyväksyvämmäksi myös monella eri tavalla. Ja tämä aikaisemmin mainittu yhteiskuntaluokkien erot ovat hieman tasoittuneet. Toki ne ovat siellä vielä, mutta hieman pehmentyneet.
Missä tänä päivänä sitten butlerit työskentelevät? Isoja kartanoita, joissa on paljon henkilökuntaa, sisäkköjä ja muita työntekijöitä, ei enää ole.
No kyllähän näitä jonkin verran tietysti on, ei niin paljon kuin tietysti taannoin ennen. Tässä on maailmansotien välissä Iso-Britanniassa oli lähes 100 000 butleria, butleriksi verrattavaa henkilöä työssään. Alimmillaan 50-luvun alkupuolella alle 10 000. Eli toinen maailmansota oli suuri muutoksen tekijä siinä kohtaa. Ja Iso-Britanniassa tapahtui poliittisia ja taloudellisia muutoksia, jonka seurauksena paljon näitä isoja kartanoita ja taloja myytiin, taikka ne suljettiin kokonaisuudessaan. Uusi tuleminen butlerille on oikeastaan alkanut tosiaan 80-luvulla, kun maailmantalouden aktivoituminen ja kansainvälinen kauppa on johtanut siihen, että on alkanut kertyä omaisuutta useammalle ihmiselle ympäri maailmaa ja siinä myöskin samalla on tullut tarvetta butlerille, koska butler lähtökohtaisesti ei ole mikään statussymboli, joillekin se on, mutta on myös ihmisiä, jotka todellakin tarvitsevat butlerin apua tyyliin, kiireisiä liikemiehiä, jotka matkustavat paljon, vaikka onkin nykyaikaiset yhteydenpitovälineet ovat tehokkaat, niin kyllä henkilökohtainen tapaaminen sitä arvostaa edelleen tänä päivänä. Jos on suuri liikemies, joka pyörittelee kansainvälisen yrityksen johdossa miljardeja mahdollisesti ja kymmeniä tuhansia työpaikkoja, ehkä ei hän ihan jaksa miettiä sähkölaskun maksamista omassa asunnossaan tai kuka sen talon kivialan rappauksen nyt tekeekään. Ehkä hän tarvitsee siihen butleria, joka sitten myös saattaa sitten matkustaa hänen kanssaan mukanaan, kantaa laukkuja, hoitaa varauksia, buukkauksia, pitää huolta vaatehuollosta ja näin poispäin.
Tällainen niin kuin personal assistant.
Kyllä, nimenomaan. Tämä termi minullekin on butler administrator personal assistant, joka tarkoittaa sitä, että jo koulutuksessa tuotiin esiin tätä muuttuvaa maailmaa, jolloin butler voi myöskin olla paljon liikkeellä työnantajansa kanssa.
Ja voisin ehkä kuvitella myös, että enemmän butlereilla on tällaisia niin kuin projektiluontoisia töitä, että ei välttämättä ollakaan ehkä sitten jatkuvasti sen yhden perheen palveluksessa.
Kyllä, tämä perinteinen tapahan tietysti on ollut se, että on pitkäaikainen sitoutuminen ja niin kuin alussa mainitsit, niin isäntäperhe tulee aina ensin oman perheen edelle. Mutta nykyään on tällaista butler for hire -systeemejä, jonka puitteissa joku henkilö saattaa todeta, että hän tarvitsee mukaansa matkalle jonkun tukihenkilön, joka ei välttämättä ole siitä yrityksestä tai organisaatiosta, mistä hän lähtee ja minkä takia hän lähtee matkalle, mutta joku, joka on mukana, hoitaa monia juoksevia asioita. Ja sovitaan, että tämä on 2 viikon matka, lähde mukaan, hoida mun laukut, hoida mun auto, hoida kaikki nämä systeemit etukäteen, olet mukana siinä. Ja tätä on lisääntyvässä määrin maailmassa. Ei välttämättä pitkäaikaista työsuhdetta synny, mutta tosiaan tällaisia lyhytaikaisia työsuhteita paljonkin.
Tietenkään Janne Lahe, et voi kaikkia kertoa, mutta onko Suomessa butlereita? Onko teille kysyntää?
No ei voi sanoa, että olisi kysyntää. Suomessa butlerinomaisia tehtäviä hoitavat henkilöt löytyvät lähetystöistä. Ehkä muutamassa yksityiskodista löytyy ja luonnollisesti tasavallan presidentinpalveluksesta löytyy, voidaan sanoa, että löytyy butlereita. Mutta lukumäärä Suomessa on varsin pieni. Suomessakin olisi ihmisiä, joille olisi varmasti hyötyä Butlerin palveluksista, joilla olisi varaa siihen ja tarvettakin, mutta tämä meidän yhteiskuntamme on vähän tällainen, oman henkilökunnan pitäminen kotonaan tai mukanaan matkoilla, niin se katsotaan tämmöiseksi herraskaiseksi. Voi ajaa kyllä 300 000 euron autoa, mutta jos on Butler mukana matkoilla tai joka hoitaa laukut ja matkajärjestelyt, niin sitä pidetään ikään kuin henkilöä ja toista henkilöä halventavana, mikä ei suinkaan ole sitä.
Meiltä puuttuu se kulttuuri.
Se kulttuuri puuttuu meiltä ja tavallaan hieman huvittuneena huomasin viime viikolla Helsingin Sanomien toimittajan tarttuneen Suomen ulkoasiainministeriön työpaikkailmoituksen, missä haettiin sisäkköä Moskovan lähetystöön. Tämä kyseinen toimittaja piti tätä hieman arkaistisena ilmauksena ja hän siinä ikään kuin muutamien sanatermin ja muutamien muin ammattinimikkein velloi esiin kansalaissodan aikaisia terminologeja, joka minusta oli hyvä muistutus siitä, että Suomessa vieläkään palveluammateissa, henkilökohtaisen palvelun antamisessa ei vieläkään olla oikeassa ajatusmallissa.
Niin, mihin suuntaan sitä pitäisi täällä viedä?
No tarkoitan tällä sitä, että Suomessa saa paljon palvelua monissa tilanteissa. Saa standardipalvelua, jos hyvä päivä on huono päivä, ne saa alle standardin palvelua. Palvelu, mitä Butlerkin antaa, on henkilökohtaista palvelua, jossa on tietty korkea sitoutumisen aste. Se lähtee tietysti muutamista asioista. Aina palvelutilanteessa ihmisellä, joka antaa palvelua, tulee olla terve ja hyvä itseluottamus. Ja se, joka sen palvelun saa vastaan, tulee olla kunnioitus tämän palvelun antajaa vastaan, kohtaan. Ja kun nämä kaksi asiaa ovat balanssissa, niin silloin palvelun antajalle ja palvelun saajalle tulee siitä tapahtumasta positiivinen tunne.
Mistä se sitten johtuu, että me Suomessa ei osata tätä? Miksi?
Palveluammatteja monessa tilanteessa, varsinkin nyt puhun hotelli- ja ravintolapuolesta, koska monessa muussa palvelutilanteessa meillä yleensä kuluttajille yritetään myydä jotain. Mutta ravintolassa ja hotellissa yleensä olemme jo jonkinnäköisen päätöksen ehkä tehneet, niin niissä tilanteissa se työtilanne, meillä on ehkä jonkinnäköinen kansallinen trauma sen suhteen, että sitä työtä ei vieläkään aivan kaikilta osin arvosteta. Ei, ja monessa kohtaa se tulee myös esiin tässä itse työn tekijässä, no mä oon vaan tarjoilija. Mä oon tarjoilijana. Nyt mä oon päässyt ykköstarjoilijaksi. Eli se tietynlainen ongelma on, niin kuin sanoin, ehkä siinä itsetunnon puolella, että omaa työtä ei arvosteta. Ja se on ehkä ollut sellainen asia, mikä on pitänyt ja asettanut ongelmia vuosien varrella.
Niin, jostain syystä sitä palveluammatteja ei arvosteta, vaikkakin niin sitä puhutaan, että se on se, millä maa saadaan nousuun, talouden rattaat pyörimään palveluiden kautta.
Kyllä. Ja nimenomaan jossakin ravintola- ja hotellipuolella, riippumatta siitä, onko nyt pikaruokapaikasta tai Michelin ravintolasta kysymys, asiakkailla ihmisillä on tiettyjä odotusarvoja saapuessaan paikkaan. Ja jos joko itse tuote, syötävä tuote tai hotellin majoitustuote ja sen lisäksi vielä palvelukaan ei vastaa näitä odotuksia. Tämä on pettymys ja se asiakas kenties on menetetty sitten siitä eteenpäin. No totta kai voidaan sanoa, että odotusarvot ovat erilaisia eri paikoissa, eri tilanteissa. Mutta ne kuitenkin pitäisi aina pystyä täyttämään.
Puheen iltapäivän studiossa on Butlerin koulutuksen saanut Janne Laiho vieraana. Nettisivuillamme kysytään, mitä oppimista meillä olisi Briteistä? Entä annettavaa käytöskukkasista? Koulutuksenhan olet saanut Briteissä.
Niin, se mitä pidän suomalaisessa käyttäytymisessä ja tapakulttuurissa erityisen hyvänä on se turhan jaarittelun kiertelyn välttäminen. Toki ystävällisyyttä ja pientä small talkia aina tarvitaan, mutta suomalaiset ovat valmiimpia sekä sanomaan rehdin ja suoran mielipiteensä ja myöskin ottamaan vastaan sen. He haluavat kuulla sen asian niin kuin se on, kun taas monissa muissa kulttuureissa, brittiläinen kulttuuri yhtenä, mutta kaukoidessa varsinkin monet kulttuurit ovat sellaisia, joissa koetaan välttää sitä suoraa kontaktia ja sen asian tuomista esiin aivan sellaisenaan. Ja tämä on yksi asia, mistä minä pidän Suomessa. Asiat puhutaan halki suhteellisen nopeasti ja selvästi. Ja olen ymmärtänyt, että monet ulkomaiset yritykset ja yritysten ulkomaiset toimijat pitävät sitä Suomessa hyvänä puolena.
No mitä me voisimme oppia käytöksen puolelta sieltä Briteistä, missä todellakin ollaan hyvin muodollisia?
No tässä on tietysti tulee jotain hauskaa yksityiskohtaa, tulee mieleen. No sanotaan vaikka tällainen, että meidän ei aina tarvitse kertoa ravintolassa tai juhlissa, jos me poistumme seurasta, ihan tarkkaan minne me menemme.
Totta.
Jos olemme ruokailemassa ja pyydät, tulee mieleen, että nyt pitäisi poistua, niin ei ihan tarvitse kertoa sen huoneen nimeä ja mitä lähtee sinne tekemään. Tällaisia pieniä nyansseja voi jokainen omassa elämässä varmasti löytää.
Varmasti. No etiketti, säännöt kuuluvat lähtemättömänä osana butlerin työhön ja arkeen. Millainen rooli sillä etiketillä on?
Etiketin rooli on hyvin positiivinen siinä mielessä, että se auttaa kaikkia läsnäolijoita, jotka tietävät sen etiketin, tietävät miten kuuluu toimia. Se antaa turvallisuutta. On olemassa tietty kaava, jonka mukaan mennään, ja kun se on kaikilla tiedossa tai ainakin mahdollisimman monella, niin silloin kenenkään ei tarvitse hermostua, mitä teen seuraavaksi, kuinka puhuttelen, missä kohtaa minä kävelen sisään ja näin poispäin. Kun se on olemassa, niin kaikki tietävät poikkeuksellisissa tilanteissa, kuinka toimia.
Niin, tämä puhuttelu esimerkiksi on Suomessa välillä vähän ongelmasta, koska mehän olemme aika me emme ole muodollisia. Esimerkiksi sinuttelu ja teitittely raja on välillä aika vaikea löytää, että milloin ja milloin ei.
Se on totta. Itse pidän teitittelystä ja olen tässä iässä, kun olen 50, niin minulle tulee, jotkut vanhemmatkin ihmiset ovat sanoneet, kyllä sinä voit minua sinutella tai sinuttele minua, mutta kysymys ei ole niinkään iästä, vaan kyse on asemasta. Jos minä palvelen jotakin henkilöä, niin hän on siinä tilanteessa, koen hänet arvokkaammaksi, teitittelen häntä. Vastaavasti jossain tilanteessa, kun olen ollut sivusta kuulemassa nuoren henkilökunnan sinuttelevan kaiken ikäisiä ja varsin joviaalisti puhuttelevan vanhempaa väestöä, niin jollain tapaa särähtää korvaan. Ehkä olen old school miehiä, mutta niin se on.
Mitkä on sellaiset pienet etikettitärpit, jotka kaikkien pitäisi osata? Joita voisi sitten vaikka harjoitella joulunpyhinä lasten kanssa siellä kotona joulujuhlissa.
No yksi tietysti etikettiasia aina ja suomalaisten perisynti, helmasynti on tietysti alkoholi, joka tietysti on aina tällainen pikkujouluaikaan ja juhlakauden aikana yksi keskustelun aihe. Sen kanssa suomalaisten pitäisi ehkä olla tiedostaa se tilanne omalta kohdalta vähän selkeämmin. Ja sitten tavatessa vieraita, tuntemattomia ihmisiä ensimmäisiä kertoja on tärkeää ottaa hyvä katsekontakti, huomioida ihminen ja mielellään ei aina lähteä kertomaan mitä mieltä minä olen asioista. Antaa toiselle ihmiselle tilaa, on hyvä kuunnella toista ja sillä tavalla antaa hänelle asema, mitä hän ehkä sen tilanteessa ansaitsee ja tulla pikkuhiljaa mukaan tämmöiseen small talkiin esimerkiksi. Ei tarvitse olla aina se huomion keskipiste suomalaisen.
Eikö me suomalaiset kuitenkin osata se? Vähän ollaan sellaista pidättyväistä kansaa.
Kyllä. Tietysti se tilanteet vaihtelee, totta kai. Meillä on tietysti suuria kulttuurisia muutoksia tapahtunut ihmisten vuosikymmenten varrella, mutta kuitenkin vielä monet suuresta lukumäärästä suomalaisia. Monelle se on vielä ehkä semmoinen hakusessa oleva asia.
Janne Laiho, sinä olet butler. Eikö butlerin tehtävänä myös ole piilottaa isännän ja ehkä vieraidenkin etikettimokat?
Butler on tavallaan holvi. Kaiken näköisiä asioita menee sisään ja butler havaitsee, näkee kaiken, mutta butler pitää sen tiedon sisällään. Hyvä butlerhan ei esimerkiksi koskaan kirjoita muistelmiaan. Näissä butlerin tehtävissä tulee vastaan tilanteita ja ihmisiä saattaa kuulla suuriakin salaisuuksia, asioita, jotka saattavat koskea maailmantaloutta. Maailman politiikkaa jopa, ne asiat pysyvät butlerin sisällä, niitä ei tuoda esiin. Tämä on selkeä sääntö.
Niin, kirjoitatteko te muuten jonkinlaisen salassapitovelvollisuustodistuksen tai jonkinlaisen työnantajan kanssa?
Tänä päivänä lisääntyvässä määrin, kyllä. Nimenomaan yhdysvaltalaiset työnantajat ovat erityisen tarkkoja tämän suhteen. Tämä on uusi, suhteellisen uusi trendi, joka on nyt vasta viimeisen 10-20 vuoden kuluttua kuluessa ilmaantunut, että tässä on tietysti internetillä oma osuutensa tähän asiaan.
Janne Laiho, mikä se on suurin haaste butlerin työssä?
Butlerin työssä suurin haaste varmastikin on se, että osaa arvioida asioita ja ennakoida asioita etukäteen. Tilanteella on kuin taito sen suhteen, että mitä nyt on menossa. Tietty henkinen valmistautuminen siihen, että jos tämä asia ei toimikaan, jos tuo suunnitelma muuttuu, mitä teen sitten? Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi, meillä kävi siellä kurssilla puhumassa vanha lehtimonkuli Robert Maxwellin Butlerin toiminut nuorehko mies, joka kertoi, että tyypillinen tilanne hänellä on sellainen, että Robert Maxwell saattoi sanoa, että lähdemme huomenna Moskovaan, luonnollisesti omalla yksityiskoneella, että pakkaa laukut, olemme 3 päivää. Ja kun hän olivat Moskovassa, siellä oli illalliset ja tuli vieraita. Ja tämän visitin päättymisen jälkeen Maxwell tulikin sanomaan Butlerille, että tilanne on muuttunut. Että jatkamme matkaa Japaniin, emme palakkaan kotiin, vaan jatkamme Japaniin, että voit lähteä kaupungit hakemaan minulle sopivia vaatteita. Jolloin tämä Butler pystyy vastaamaan, ei tarvitse, pakkasin toisen laukun varmuuden vuoksi, jos lähdemme jonnekin muualle. Eli se oli toisenlaisen kelin vaatteita valmiina. Hän oli ennakoinut tilanteen. Eihän tehnyt sitä numeroa etukäteen, ei kertonut sitä, mutta hän oli ennakoinut.
Jatkuvasti pitää olla skarppina.
Juuri näin.
Miksi kukaan haluaisi tänä päivänä ammattiin, jossa palvellaan toista, asetetaan muut itsensä edelle, ollaan saatavilla melkein 24/7? Mikä tässä Butlerin työssä kuitenkin vielä kiehtoo?
Se on henkilökohtaisen palvelun antamisen, palvelutehtävien oikeastaan kuningasammatti, sanoisin. Siinä toinen henkilö, tämä työnantaja, kun tämä suhde on terve ja oikea, työnantaja antaa periaatteessa kaiken Butlerin haltuun. Salaisuutensa, perheensä, elämänsä. Ja hyvä Butler on sen luoton arvoinen. Siinä on hyvä molemminpuolinen kunnioitus, joka on erittäin tärkeä onnistuneessa Butler-työnantajasuhteessa. Se on pitkäaikainen, hyvä työpaikka. Luonnollisesti nämä, ei pidä väheksyä näitä aineellisiakaan korvauksia, mitä tässä työstä saa, koska useimmat Butlerit, heillä on ilmainen asuminen, hyvä tasoinen palkka ja luonnollisesti sitten muita etuja, autoetua ja matkoja ynnä muuta. Mutta tärkein oppi siinä kuitenkin on, joka pitää muistaa, on se, että työnantajan etu on aina oman edun edellä. Mm-hmm. Ja siinä mielessä se on haastava.
No millaisia ikimuistoisia hetkiä sä oot kohdannut omalla urallasi?
Oma Butler-urani on sangen vaatimaton. Koulutuksen lisäksi olen muutamia Butlerin omaisissa tehtävissä ollut. Lähinnä hauskimpia tapahtumia on ollut tämän koulutuksen aikoina. Kävimme esimerkiksi Lontoossa räätälin suutarin liikkeissä tutustumassa maailman parhaisiin materiaaleihin, niiden vaatteiden kenkien valmistukseen. Tutustuimme Concordeen. Kävimme huippuravintoloissa tekemässä varauksia, katsomassa erilaisia materiaaleja, raaka-aineita, maistelimme huippuluokan viinejä ja ynnä muita alkoholeja ja tutustimme siihen yläluokan parempiosaisten elämään, mitä se sitten olisi saattanut minunkin kohdallani olla, jos työpaikka olisi auennut sillä puolella.
Mutta et jäänyt kuitenkaan viettämään yläluokkaista elämää Englantiin.
Ei, pyrin pääsemään Yhdysvaltoihin töihin, mutta en silloin, minulla ei ollut työlupaa sinne. Ja sitten kun hauskasti sain työluvan, niin sitten olikin jo ensimmäinen lapsi syntynyt ja se tavallaan se perheen tilanne muuttui niin radikaalisti siinä kohtaa, että päätin jäädä Suomeen ja kenties jonain päivänä vielä tämmöisiä heittohommia voisi jostakin löytyä.
Niin, mutta vaimo tykkää, kun on oma Butler kotona.
Hän joskus muistuttaa minua siitä, että eikö tuolla koulutuksella mitään parempaa palvelua että kotona saa.
Janne Laiho, kiitos vierailusta ja seuraamme tästä edespäin ehkä tätä Downton Abbeyä taas uudella silmällä.
Kiitoksia ja hyvää iltapäivän jatkoa ja hyvää joulun aikaa.
Kiitos. Puheen iltapäivä.